Když u nás v roce 1994 poprvé vyšla kniha Treblinka, slovo jak z dětské říkanky, působila jako zjevení. Jejího autora Richarda Glazera tu kromě přátel znalo jen pár lidí zabývajících se holokaustem a snad i několik diváků slavného dokumentárního filmu Shoah, který se však před listopadem do Čech pašoval a v kinech nepromítal. První zápisky o vyhlazovacím táboře Treblinka, o vzpouře, která tam vypukla v srpnu 1943 a o neuvěřitelném útěku do Německa, sepsal Richard Glazer hned po válce, ale nebyl o ně zájem. V knize zaznamenává, jak byl tehdy přesvědčený, že každý literát a vydavatel se Treblinky hned chopí, jenomže narážel na nezájem a odmítavé odpovědi. Jakže se to tam jmenovalo a kdeže to bylo, kolikže tam šlo transportů od nás z Terezína, 10, 12 a kolik jich tam celkem oddělali, víte, je toho moc a tahle historie je nám přeci jen trochu vzdálená. Glazer píše, že pokaždé při takové odpovědi cítil na jazyku pachuť, přiboudlinu z nečistého nápoje. Tak se stalo, že své zápisky použil teprve roku 1960, když se chystal svědčit a také svědčil proti někdejším treblinským SS-ákům. Teprve po dalších mnoha letech napsal svou prózu, jednu z klíčových knih nejen české, ale i světové lágrové literatury. Kdo vlastně Richard Glazer byl? Historik Toman Brod, který prožil Osvětim, vzpomíná.
Richarda Glazera jsem poznal před lety. Spřátelili jsme se a myslím si, že to byl velmi zajímavý člověk, který prožil neuvěřitelná dramata, který se dostal až na dno hrůzy za války. A chtěl bych právě při této příležitosti říct, že ta hrůza měla své dimenze. Když někdo žil v zahraničí, tak považoval za nepředstavitelnou hrůzu život v okupované Praze. Když někdo žil v okupované Praze, tak zase si nedovedl představit, že by mohl strávit život v terezínském getu. V terezínském getu zase lidé neznali Osvětim, Treblinku, ale dovedl si představit, že tam čeká něco strašného, takže zase očekávali, že ta hrůza bude ještě v těch východních táborech mnohem větší a ona taky skutečně byla. A Richard Glazer zažil, myslím, tábor, ve kterém ta hrůza sestoupila až do samého dna svého významu. To byla Treblinka.
Richard Glazer zemřel v prosinci 1997. Poskytl mnoho rozhovorů a, jak už řečeno, vypovídal i ve slavném evokativním dokumentu Claude Lanzmanna Shoah. Ale i proto, že žil v exilu, je většina dochovaných nahrávek vedena v němčině. Českých zvukových záznamů moc nezbylo. Roku 1964 připravil sice Glazer ze svých poznámek vyprávění o Treblince pro Československý rozhlas, ale ten pořad jsme bohužel v archivu nenašli. Jedna unikátní nahrávka, o níž se opíráme v tomto dokumentu, je uložena v Židovském muzeu v Praze, které nám ji laskavě zpřístupnilo. Je to interview Anny Lorencové, pořízené na začátku 90. let, primárně ovšem pro potřeby psaného rozhovoru. Záznam na obyčejný diktafon byl teprve později převedený do elektronické podoby a nemá kvalitu potřebnou k vysílání v rozhlase. Proto kolega Mikuláš Kroupa části citátů Richarda Glazera podle originálu znovu namluvil. A proto vás také prosíme, abyste sníženou zvukovou úroveň omluvili. Dnešní příběhy 20. století připravil a provází vás jimi Adam Drda.
Jmenuji se dnes Richard Glazer, ale narodil jsem se pod jménem Goldschmidt v Praze. A právě dnešního dne, kdy toto povídám, jsou moje 71. narozeniny. Narodil jsem se 29. listopadu 1920.
Richard Glazer přišel na svět onoho roku 1920 v Praze, ale dětství a dospívání prožil z velké části v Kolíně u dědečka a babičky z otcovy i matčiny strany. Tatínkovi předkové se jmenovali Goldschmidovi a bydleli v Židovské ulici. Maminka byla ze Svobodna Lustigová. Goldschmidovi i Lustigovi byli v podstatě asimilovaní Židé. Do synagogy chodívali dvakrát do roka, na Rož Hašana a na Jom Kippur. O Vánocích měli doma stromeček, protože takový byl zvyk. Obecnou školu navštěvoval Richard v Kolíně, reálné gymnázium pak v Praze, v Křemencově ulici. Maturoval krátce po německé okupaci.
No, naproti byl ten pověstný pivovar u Fleků a my jsme byli všichni tak trochu odkojeni teda na jedné straně v gymnáziu humanismem a na druhé straně u Fleků tím dobrým flekovským pivem.
Potom jsem byl ještě přijat na tehdejší vysokou školu obchodní a onoho nešťastného 17. listopadu 1939 jsem šel ještě na fakultu, která byla tehdy v Dejvicích. Velmi dobře si pamatuju, jak jsme chtěli demonstrovat a jak ti čeští policisté nás pendrky hnali. Údery spíše naznačovali a jenom syčeli: koukejte, ať zmizíte, jestliže se nedostanete až tam do fakultní budovy, už se odtamtud nevrátíte. Tam už čekalo gestapo a SSáci.
V roce 1939 uvažoval Richardův nevlastní otec, druhý manžel jeho maminky, o emigraci. Podařilo se mu dokonce odjet do Anglie, ale vrátil se. Bylo mu přes 50, nenašel odvahu všechno opustit a jít i s celou rodinou do neznáma. Roku 1940, v době, kdy už nacistická protižidovská opatření běžela naplno, poslali rodiče vyloučeného studenta Richarda, aby odešel na práce na venkov a aspoň částečně se tak skryl. V zemědělství se trochu vyznal, protože prarodiče v Kolíně měli hospodářství a tak následující dva roky pracoval převážně s koňmi v osadě Třebenice, blízko Štěchovic, tehdy ještě nad svatojanskými proudy. Žlutou hvězdu si připínal, jenom když šel do města. V 41. začaly z Prahy pravidelně jezdit židovské transporty. Na jaře 1942 Richardovi při polních pracích jeden z venkovanů řekl, že slyšel, že Němci na východě židy vraždí. Richard to odbil jako hospodské řeči, na což chalupník odpověděl: bodejže od piva, tam se jeden doví, co v novinách nepíšou. Přijde s lidma dohromady. Jak jsem koupil, tak prodávám. Záhy dostal Richard Glaser předvolání do transportu. 8. září se dostavil na schromaždiště do Holešovic, záhy odjížděl do Terezína.
Terezín byl pro mě vysloveně přestupní stanicí. Mezi 8. a 10. září jsme přijeli do Terezína. Já se pamatuju, že bylo velice hezké, velmi teplé počasí.
Pamatuju se na tu cestu z nádraží z Bohušovic. Ono je to asi tak kilometr nebo 2 kilometry. No a když je člověk mladý, tak ty kilometry nepočítá. To je teprve počítá, až když je starší. Ale toho 8. září bylo horko. Slunce pálilo a já měl, jako každý, na sobě zimní prádlo a dvoje kalhoty a flanelovou košili a svetr a kabát a ještě jeden kabát se zimní vložkou, na hlavě čepici a na zádech ruksak a v druhé ruce velkou tašku a pod země tekl, jak se říká po česku, čůrkama dolů.
Richard Glaser vyprávěl, že staří lidé při pochodu z Bohušovic do Terezína vysílením padali na prašné sluncem vypálené cestě. V getu našel své příbuzné a jednoho dne i dědečka s podřezanými žilami.
Moje první ubytování v Terezíně, si pamatuju, bylo někde nějaké stáji přímo pod žlabem. No to mělo tu výhodu, že jsem si mohl do žlabu uložit různé věci. Měl jsem to jako takovou odkládací plochu prostě. Byl jsem zařazen do komanda, kterému se říkalo špedice. To bylo štěstí, to bylo nějaké takové privilegované komando, protože jsme jezdili na nádraží, odváželi jsme různé zboží, také kufry, co nechali transport ještě na nádraží, co vůbec teda nemohli unést. A byla, samozřejmě tady byla možnost pašování. Dostal jsem se tam určitou protekci. V té krátké době se zažil to, jak můj děda, který mě toho tolik naučil v Kolíně a který mě učil plavat v Labi tak, že mě hodil prostě do vody a řekl, tak a teď se hra. A který se mnou ještě ve svých asi 74 letech plaval přes Labe a měl mě na zádech, tak jsem zažil v Terezíně, jak si prostě svoje umírání chtěl urychlit a podřezal si žíly, tepny tedy. Tak jsem ho našel ležet, to je moje poslední vzpomínka.
Richard Glaser si také pamatoval, jak byl zaskočený, když se setkal s babičkou z otcovy strany a jak si poprvé uvědomil, že staří lidé v getu umírají hlady.
Šel jsem ji poprvé navštívit a z toho mála, co jsem měl od těch sedláků, měl jsem také několik klímků, jak to tehdy bývalo, se sádlem a s cibulí, aby to vydrželo. Tak jsem jeden ten klímek vzal sebou a přinesl jsem ho babičce. A teď mě překvapila jedna věc. Ona ho přijala. Ona neřekla, jak jsem byl zvyklý, když jsem jí něco nabízel, že pěkně děkuje, že jsem hodný chlapec, ale že nechce, že teď nemá chuť. Ona ten klímek přijala.
Během několika dní dostal Richard takzvaný transportní příkaz, na kterém stálo, že Richard Goldschmidt byl zařazen do transportu s označením BU s cílem jiné ghetto na východě. Odjížděl 8. října 1942 v normálním vlaku s obyčejnými osobními vozy. Všichni deportovaní věřili, že jedou skutečně do ghetta, do nějakého zemědělského provozu a že tam budou pracovat. Cílová stanice na východě Polska měla jméno jak z dětské říkanky – Treblinka. Z Terezína bylo do Treblinky od konce září do konce října 1942 vypraveno 10 transportů s 18 049 lidmi. Během roku a půl existence tábora tam bylo deportováno více než 870 tisíc lidí, především ale nejen z Polska. Osvobození se dožilo 50 až 60 vězňů. Richardu Glazarovi velmi záleželo na tom, aby zdůraznil, jak se Treblinka lišila od mnohem známější Osvětimi. Auschwitz to byl rozlehlý komplex různých táborů a zařízení, kombinace koncentračního a pracovního lágru a vyhlazovacího tábora. V Treblince, které v té době velel Hauptsturmführer SS Franz Stangl a jako zástupce SSák Kurt Franz, v Treblince naproti tomu nebyli téměř žádní lidé vybíraní na práce. Pouze jednotlivci, nezbytně potřební k chodu tábora a k třídění pozůstalosti. Z některých transportů nebyl vybrán nikdo, z některých jeden člověk. Téměř všichni příchozí umírali v plynových komorách krátce po příjezdu.
Rozloha Treblinky byla pouhých 400x600 metrů.
Žádné tetování neexistovalo v Treblince, žádná selekce, až na několik málo vybraných na otrocké likvidační práce šli všichni rovnou z vlaku na takzvaný Entkleidungsplatz, kde se museli svléci a potom procházeli tím, čemu jsme my říkali šlauch, šlauchem do sprchovacích, ve skutečnosti plynových komor.
Ženy předtím byly zavedeny, nejdřív šli muži do plynu a pak šli ženy, protože ženy byly zavedeny do takzvané Friseurstube, kde jim byly ostříhány vlasy.
Ty vlasy byly potom tříděny, baleny a posílány pryč. Nebylo nesnadné si domyslet při německé důkladnosti, že to je pro další průmyslové použití a je známé, že z těchto vlasů se vyráběla velmi dobrá těsnění do motorů. Nejprve byly v Treblince v provozu asi 3 nebo 4 plynové komory. Později se nazývaly staré plynové komory. Pak byly postaveny nové plynové komory. Byla to jediná zděná budova v Treblince. Všechny ostatní budovy byly dřevěné baráky. Ta budova s plynovými komorami byla konstituovaná tak, že uprostřed byla chodba, po obou stranách bylo po 5 komorách, do kterých dovedli nacpat až 200 lidí a malé děti naházeli navrch. To dělali ukrajinští pomocní vachmani.
Mrtvé z plynových komor museli vytahovat členové zvláštního židovského komanda a nejprve je pohřbívat do země a později pálit. Ale vraťme se teď zpátky. Po dvoudenní jízdě 10. října 1942, někdy kolem 15:30 odpoledne, odbočil vlak, v němž byl i Richard Glazar, z hlavní trati. Za vesnicí Malkínia zajel na jednokolejnou odbočku do lesa a potom otevřenou branou do prostoru obehnaného sitě zeleným vysokým plotem. Richard Glazar vzpomínal, že to vypadalo velmi pěkně. Teprve později si všiml, že šlo o čerstvě nařezané smrkové větve vpletené do ostnatých drátů. Všichni museli rychle vystoupit z vlaku, kde je čekali lidé v různém oblečení, SS-mani v uniformách, ale také další mužové v civilu s páskami na rukou. Zavedli příchozí na volné prostranství za plotem a oznámili jim, že půjdou do koupele.
Celé to vypadalo jako velký zemědělský provoz, kde budeme pracovat. Ale předtím bylo řečeno, že máme jít do dezinfekční koupele a že se teda máme sléknout doma.
A já jsem stál poslední v řadě, která se dávala pomalu do pohybu a kolem přišel SS-man. Já nevím, co to bylo, prostě něco ho na mě upozornilo. Prohlédl si mě tak, jako na dobytčím trhu a povídá. Ja, du auch, komm. Ty také, pojď, vystup z řady, rychle se obleč, budeš tady pracovat. Když se osvědčíš, můžeš se stát předákem, Vorarbeiterem nebo kápem. A tak se stalo v tom okamžiku, že onen SS-man, který byl Unterscharführer a jmenoval se August Willy Miethe a v Treblince měl přezdívku Anděl smrti, si vybral, nic netuše, na více než 20 let dopředu svědka svých činů a hromadné vraždy asi 800 tisíc lidí.
Nikdo z nás naprosto netušil, že by to mohl být jeho definitivní konec. A já jsem také udělal později tu zkušenost, protože jsem byl svědkem smrti statisíců dalších lidí, že člověk je tak stavěn, a snad je to dobře, že do posledního okamžiku nevěří na svou zvláštní smrt.
Richard Glazar, tehdy Goldschmidt, spolu s několika dalšími muži, stejně jako jeho přítel a pozdější spoluuprchlík Karel Unger, byl okamžitě odveden na práci třídit věci po mrtvých. Hromady šatů, bot, osobních věcí, ukrytých ceností, zlata, bankovek. Brzy se dověděl, že zbylí lidé z transportu jsou už nebo záhy budou mrtví. Dalších několik dní mu trvalo, než pochopil, že je to pravda, než porozuměl, kde se to ocitl. A jak to v táboře chodí? V Treblince, v táboře smrti, se mezi vězni neříkalo venku na svobodě, ale venku v životě. Přijížděli pak další a další transporty a protože nic nemělo komplikovat hladký průběh vraždění a nic nemělo vyvolat předčasnou paniku, natož vzpouru, předstíral lágr před příchozími, alespoň při příjezdu, normalitu. Nádraží, koupel, úleva, práce, naděje. Historik Toman Brod, který přežil Osvětim.
Člověk přece nikdy nevěří v to nejhorší, co ho čeká. Vždycky se snaží si představit, že ta eventualita bude vlídnější, bude příznivější. Takže lidé, kteří přijížděli třeba z ciziny, a to nebyl, k transporty do Treblinky nepřijížděli jenom z Terezínského geta, ale přijížděli tam třeba i Řekové, kteří byli několik dnů na cestě a oni jim řekli, ano, jedete někam na práci, jedete někam, kde budete ubytováni zase v jiném getu, byli po 7 dnech té hrůzné cesty vyčerpaní, hladoví a trpěli strašlivou žízní. Byli vděční za to, když jim někdo řekl, ano, teď se půjdete osprchovat a my vám pak dáme všechny potřeby, které potřebujete k životu. Tak jaká pak představa spoury? Ten Glazar ve své knize Treblinka, slovo jak z dětské říkánky, popisuje příjezd právě jednoho transportu ze Soluně. To byli lidé urostlí, silní, mladí, zdatní. A říká tam pak nakonec, nikdy ještě v Treblince neprošel příjezd a splinování těch vězňů tak hladce, jako když přijeli ti to makabejští, jak je nazývali z té Soluně, protože oni naprosto nic nevěděli.
Mnozí historici a lidé, kteří přežili Shoah, zdůrazňovali fascinující cynickou promyšlenost, s níž nacisté masové vraždění Židů prováděli. Její součástí a zároveň nejvýmluvnější ukázkou byl v Treblince takzvaný lazaret. Byla to z dálky viditelná malá budka s uklidňujícím červeným křížem. Staří, nemocní a chůze neschopní, kteří by mohli působit potíže při přesouvání k plynovým komorám, byli po příjezdu vlaku vyřazeni s tím, že si půjdou do lazaretu odpočinout, nechat se ošetřit. Odváděli je otroci označení k tomu účelu rovněž červeným křížem na bílé pásce na paži. Ve skutečnosti byl lazaret popraviště, ale to se příchozí dozvídal teprve ve chvíli, kdy stál nad hromadným hrobem a před zbraní SS-manů, Miethe-ho nebo Mence. Richard Glazar, který se stal obětí a zároveň nedobrovolnou součástí táborové mašinérie, na lazaret vzpomíná.
Aby vše probíhalo hladce a rychle, byli staří lidé, nemocní, ženy s malými dětmi a vůbec ti, kteří by zdržovali rychlý postup. Ti všichni byli odváděni do takzvaného lazaretu.
Bylo to nepříliš daleko od příjezdní rampy. Opět o ním pěkně zeleným, klamavým plotem obehnané místo se znakem Červeného kříže a tam pro každého jedna jediná pilulka. Jedna jediná střela zbavila všech jeho neduhů a potíží. Němčina má proto velmi krátký přilehavý výraz – Genickschuss. A tam jsme končili také my, otroci v Treblince, kdy se nám nedařilo dost dobře simulovat, že jsme naprosto zdrávi a práceschopní.
Kolem Treblinky rostl borový les a mrtví byli nejdříve pohřbíváni do hromadných hrobů v písčité půdě. Z komor je tahali židovští otroci, zasypávali pak bagr. Později se ukázalo, že země tolik mrtvých těl nedokáže přijmout.
Zřejmě nacisté toto místo vybrali také proto, že půda byla písečná a že se tedy snadno ty mrtvoly zahrávaly.
Ta nevýhoda se ukázala později, protože půda byla porovitá, samý písek, tak potom unikaly při rozkladu tolika mrtvých těl plyny. A když potom takový jeden hrob otevřeli, tak došlo k úplnému výbuchu těch plynů. Později byly mrtvoly spalovány. K tomu účelu byl zkonstruován na volném prostranství velký rošt ze starých kolejnic. A já si velmi dobře pamatuju, mám to prostě vryto v paměti, jak jednoho listopadového dne na večer, když nás po práci zahnali takzvaným obytným barákům, vyšlehnul z té části tábora, kterému se říkalo Totenlager, tábor mrtvých, vyšlehnul obrovský plamen a rozšířil se přes celý tábor. Zaplavil celou oblohu nejnemožnějšími barvami od červené, žluté a přecházel do fialové. Bylo to prostě fantastické. Je to obraz, který mne provází a bude provázet celý život. A stalo se, že potom v baráku jeden, který býval prý operním tenorem ve Varšavě a ještě za doprovodu jednoho chlapce, který hrál na chromatickou harmoniku, začal zpívat něco, co já, středoevropský žid, ještě nikdy neslyšel. Bylo to jidiš. Ta píseň začínala Eli, Eli, volně přiloženo. Jediný, proč si nás opustil, uvrhli nás do ohně a plamenů, ale od tvého učení, od tvé tóry nikdo nechtěl upustit.
Richard Glazer popsal v knize Treblinka slovo jak z dětské říkanky život v táboře natolik pečlivě, že každé jiné zpracování jeho příběhu působí vlastně jako nepřípustná redukce. Byl nucen pracovat při třídění nakradených věcí, ale také na rampě, při příjezdu vlaků, vykládat zavazadla, vykládat mrtvé. O tom, jak se židé z Treblinky najedí, rozhodovali právě transporty. Při vyklízení vagónů měli vězně takřka jedinou příležitost vzít si po nešťastnících, odvlečených už k plynovým komorám, něco k jídlu. Glazer zaznamenává, že vyhládlí otroci se radovali, když po delší době přijal transport a přivezl jídlo. Současně si uvědomovali hrůzu toho pocitu a sílilo v nich odhodlání nenechat se úplně zlomit a degradovat. Richard Glazer také píše i vypráví, že v Treblince, stejně jako v jiných lágrech, neexistoval žádný recept na přežití, jen náhoda, které snad člověk mohl trochu pomoci. Jistou naději dávala zkušenost, schopnost nevypadat nemocně a zničeně, schopnost správně si vybrat oblečení po mrtvých, protože otroci z Treblinky nenosili pruhované vězeňské mundury.
Abych SS panstvu imponoval, jsem měl na sobě jezdecké kalhoty z šedivého gabardénu, černé vyleštěné holínky, žlutou flanelovou košili, zelené sametové sako a kolem krku pestrobarevný hedvábný šátek.
Ono to totiž bylo tak. Za kým se jednou zavřela brána Treblinky, ten byl mrtev. Musel být mrtev, aby nikdy nikde nevydal svědectví. A tak nepotřeboval žádný vězeňský mundur a s pánem Bohem, ať si tedy zatím vzal z těch vysokých hromad, z těch hor věcí, prostě cokoliv. Nesměl si vzít nic, co by se mohlo zamlouvat německým SS. Na to musel být opatrný. Ale musel si vzít zase něco takového, co se jim líbilo. A A takto vystrojencem vláčel z příjezdní rampy ke spálení do lazaretu ty, kteří už ve vagónech byli mrtví či polomrtví, v zimě zmrzlí, udušení či ubití jinými SS a ukrajinskými vachmany v jejich štetlech. A takto vyšňořencem třídil ve velikém baráku, zřízeném jako nějaké veliké obchodní středisko či obchodní dům, pánské a dámské kabáty po 10 kusech, pánské kalhoty po 25 kusech, dámské punčochy po 20 párech, podprsenky po 25 kusech. Treblinka byla veliká konfekce, obrovská, obludné vetešnictví, v kterém nic nechybělo, jenom život chyběl.
Vzpomínal Richard Glazer. Tak jako Osvětim měla své proslulé cynické heslo, nápis na bráně, Arbeit macht frei, práce osvobozuje, měla Treblinka hymnu, kterou složil kdosi z SS-áckých dozorců a vězňové se jí museli učit na spaměť. Historik Toman Brod, který přežil Osvětim.
Tady to je. Aha, to je ale německy tady. Aha, tady to je překlad, jo. No tak, když jsem překládal začátkem 90. let, jsem připravoval překlad Lenzmanova díla Šoach do tisku, tak jsem právě narazil také na Treblinku a konzultoval jsem ten problém s Richardem Glazerem a tam jeden z těch SS-áků cituje v tom Lenzmanově díle hymnu, které složili, kterou složili SS-mani a které nutili zpívat ty vězně treblinské. A Glazer mě pak řekl, že to není přímo autentický text a dal mě pak text skutečný, který tam ty vězňové zpívali. A tady je ten text v tom v jeho knize, se tedy objevuje také. A je to asi takto. Pevným krokem s pohledem ku předu vždy chutě a spokojeně pochoduje kolona k práci. Pro nás teď existuje jen Treblinka, která je naším osudem. Proto jsme se Treblince v krátké době přizpůsobili. Jsme poslušní hlasu svých velitelů, sledujeme každý jejich pokyn a jdeme společným krokem za vším, co od nás vyžaduje povinnost. Práce znamená zde pro nás všechno a také poslušnost a povinnost. Chceme dál pracovat, až se na nás také jednou malé štěstí usměje.
Vedle SS-manů, kteří v Treblince kradli a bohatli na vraždění lidí, kteří měli často jen něco málo do kapsy, ale to málo se pak v kapsách SS-manů 800 tisíckrát znásobilo, věnoval Richard Glazer pozornost také ukrajinským strážným.
Byli to velmi mladí, velmi zdraví a suroví mladíci. Vůbec v oněch částech Polska a Ukrajiny to bylo tak, že Poláci nenáviděli Ukrajince. Ukrajinci nenáviděli Poláky. Ale všichni, jak bych to řekl, antisemitismus sáli s mateřským mlékem. Byli jim odkojeni. Jenomže i v tom fanaticky antisemickém Polsku i Ukrajině. Přece jenom vražda Žida podle platných zákonů byla vražda. Až teprve, když přišli Němci, tak potom jim byla dána oni mladým Ukrajincům příležitost a vlastně, jak bych to měl říct, radostná povinnost mordovat Židy.
Richard Glazer žil v Treblince ve skupině asi 6 českých a slovenských židovských přátel. I díky nim v lágru například překonal tyfus. Vzhledem k další části příběhu je třeba zmírnit aspoň některé. Někdejší armádní důstojník Želomír neboli Želo Bloch Birkenbaum pocházel ze Slovenska a byl vybrán na práci jako jediný z transportu. Stal se v táboře takzvaným Vorarbeiterem. Další bývalý voják, Rudolf Rudla Masárek, byl podle norimberských zákonů jen poloviční žid. Tedy by do transportu nemusel, ale odmítl se odloučit od těhotné ženy, kterou po příjezdu do Treblinky Němci zavraždili. Medik Robert Alčul z Prahy byl mezi českými přáteli v lágru hlavní intelektuál. Stanislav Lichtblau z Moravské Ostravy byl automechanik. Také on přišel v Treblince o ženu a o dítě. Karel Unger přijel z Terezína ve stejném transportu s Richardem Glazarem. Všichni byli přesvědčeni, že je třeba se vzepřít, vydat svědectví, dát světu na vědomí, co se v Treblince děje. A všichni se spolu s řadou dalších podíleli na přípravě vzpoury, která v lágru vypukla 2. srpna 1943. Ještě jednou historik Toman Brod.
Vzpoura v Treblince byla projevem zoufalství, byla projevem poslední šance, kterou ti lidé měli a kterou si mysleli, že nesmí promarnit. A nikdo si nepředstavoval, že by mohli být někteří omilostněni nebo někteří, všichni byli určeni k smrti. Takže to zoufalství, ta snaha projevit svou lidskou důstojnost, lidskou odvahu, ta jejich touha nejít jako ovce do záhuby, tak ta byla v Treblince, se projevila v tom spontánním povstání, které snad je málo které povstání v těch hitlerovských vyhlazovacích táborech bylo úspěšné, ale tady aspoň několik lidí se zachránilo a mělo to smysl, tak vzali sebou nebo podařilo se jim zneškodnit i několik dozorců. Je to něco, co je pro normálního čtenáře nebo normálního člověka naprosto nepředstavitelné.
Podle Richarda Glazara se vzpoura v Treblince plánovala dlouhodobě a několikrát. Povstání nemělo jednoho charismatického vůdce, ale víc hlavních aktérů a bylo také dílem kolektivní pečlivé přípravy. Pokusy o odboj se v Treblince datovaly už od listopadu 1942, kdy se ven z lágru podařilo propašovat 2 muže, kteří se měli spojit s polským podzemním hnutím. Skutečně se s odbojáři setkali, ale polská exilová londýnská vláda jejich zprávě poté nevěřila a odmítla o ní jednat. Začátkem roku 1943 plánovali podle Richarda Glazara vězňové takzvanou akci H, neboli akci Hodina. Každé židovské pracovní komando mělo v určitou hodinu přepadnout své strážce, SS-many i ukrajinské vachmany a zneškodnit je. Tento plán ale překazila tyfová epidemie. Pro úspěch 3. plánované vzpoury byla klíčová pečlivá příprava. Vězňům se povedlo sehnat láhve s benzínem a vyrobit klíče k muničnímu skladu, odkud později odnesli granáty. Pak už se jen čekalo na příhodnou chvíli.
Nebylo tak obtížné rozdělit ony ruční granáty a láhvy naplněné benzínem, protože z oněch 600 otroků většina měla v rukou kdy Tóru, oněch 5 knih Mojžíšových, ale jen asi 40, kdy někdy mělo v ruce nějakou střelnou či výbušnou zbraň.
O 16:00 odpoledne, pod blankitně modrou oblohou, pod sálajícím sluncem a v dusivém vedru, které ještě zesilovala dávivě nasládlý pach, tak příznačný pro Treblinku, vybuchl první granát, signál ke vzpouře. A pak vybuchly další granáty. A pak už letěly láhve naplněné benzínem proti barákům, proti ubikacím Ukrajinců a SS-manů. Rudla prý tam někde v blízkosti SS baráku zůstal. Na cestě směrem k plynovým komorám jsem zahlédl jednoho, jak s puškou ukořistěnou ukrajinským vachmanům, zakleká. Podle té kulaté hlavy to musel být želo. Prý se mu také nakonec podařilo dostat se z tábora ven. Při útěku narazil na partizány a ti ho prý zastřelili. K požáru tábora snad nejvíc přispěl výbuch, obrovský výbuch benzínového tanku. Standa Lichtblau zřejmě splnil svůj slib, že na památku těch svých zapálí v Treblince takovou fakuli, jakou ti s Lepkou a Hnáty na čepicích při svých parádách ještě neviděli.
Povstání v Treblince, podobně jako třeba ve varšavském getu, jistě patří k nejvýznamnějším činům protinacistického odboje. Nejen, ale také vzhledem k podmínkám, v nichž musela být vzpoura připravena a provedena. Přežilo jí jen pár desítek židovských vězňů z několika stovek. Richard Glazar vyprávěl, jak byl tehdy překvapen, když se ukrajinští vachmani, podílející se na masové krádeži a černém obchodu kolem Treblinky, okamžitě po začátku povstání přidali na stranu SSáků.
Podařilo se celý tábor zapálit. K našemu velkému překvapení a zklamání ukrajinští vachmani se pustili do nás jako SS-mani?
Bylo to už v období, kdy se lecos proslechlo o prohře u Stalingradu a my jsme se domnívali, že se blíží konec války. Přece jenom už byly vidět určité stránky demoralizace. Jenomže naopak ti ukrajinští vachmani, ti surovci, hájili zarputile svoje kapsy plné peněz, to pití a ty ženské, které si za to mohli koupit. A tak nás po velmi krátké době, snad už po 10 minutách, honili a stříleli po celém táboře jak králíky. Tak to skutečně vypadalo. Každé komando mělo spojky, tak to bylo prostě organizováno. A ta naše spojka, ten člověk, jeho jméno bylo Lubling, já se na něho velmi dobře pamatuji, přiběhl a řekl: nic z hořícího tábora ven. Co přijde potom, je tedy už jako v nějakém dobrodružném filmu. Útěk do blat, do rašelniště, do vody, střílejí po nás, potopili jsme se pod vodu, dostali jsme se ke břehu, který byl porostlý až po hladinu vrbovými větvemi a zůstali jsme v bahnitém břehu 8 hodin. Slyšeli jsme zvuk letadla, slyšeli jsme psy, s kterými hledali uprchlé vzbouřence z Treblinky. A pak jsme už zůstali jen dva, Karel Unger a já.
Vzpomínal Richard Glazer a ke vzpouře ještě dodával:
ať si nikdo nepředstavuje, že to byla vzpoura jako ve filmu. Byl to zoufalý pokus lidí zbavených téměř už všeho lidského učinit to, co by svět asi od nich byl očekával a co by snad jim byl neprominul, kdyby to byli neučinili.
A byl to ten svět, od kterého se cítili naprosto opuštěni, který je skutečně opustil a který je vlastně vydal do záhuby. Na podzim 1943 všechno zlikvidovali. Při spouře se nepodařilo zapálit a zničit plynovou komoru a prý tam ještě několik set lidí odněkud přivezli a zaplynovali. Ale pak, protože se přece jenom v okolí rozšířilo, co se tam stalo, a protože následovala i spoura v Sobiboru o několik měsíců později, tak na podzim pak vše zlikvidovali a celé území osídlili ukrajinskými selskými rodinami, aby tam hospodařili. Ti potom utekli ze strachu před blížící se sovětskou armádou.
Příběh Richarda Glazera a Karla Ungra po útěku z vyhlazovacího tábora Treblinka působí takřka neuvěřitelně. Po dlouhých hodinách vylezli z úkrytu ve vodě a šli pak neznámou zemí. Čekali je stovky kilometrů, chtěli se dostat do Beskyd ke slovenským hranicím. Šli v noci a bez větších obtíží až do chvíle, kdy se přiblížili k novému městu nad Pilicou.
Ve středním Polsku nás chytli, a sice nějaký lesník v lese, a odvedl nás do jednoho malého města, které se jmenuje Nové město nad Pilicou. A pak už je to historie vpravdě švejkovská. Měli jsme to štěstí, že jsme se dostali do vězení, které bylo spravováno takzvanými Volksdeutsche, což byli polští Němci a němečtí Poláci. Nedostali jsme se do vězení, kde by vládlo gestapo. Seděli tam lidé ze všech možných důvodů. Prodal na černo maso, něco ukradl a tak podobně. Vymysleli jsme si povídačku, která byla na ty poměry dost pravděpodobná, že jsme totiž byli vysláni na práci do Polska kopat zákopy a jiné vojenské stavby v takzvané organizaci TOT a že nás partizáni přepadli, o všechno obrali a týrali. Bylo to už v období, kdy Německo potřebovalo pracovní síly pro svůj průmysl. A tak nás poslali ještě s jinými Poláky na práci, vystavili nám transportní příkazy na naše jména a poslali přes celou Evropu do Mannheimu k firmě, která se jmenovala Heinrich Lanz AG. Dneska jsou to americké John Deere závody.
Richard Glazer a Karel Unger pak prožili téměř 2 roky pod falešnými jmény v německém Mannheimu jako nuceně nasazení dělníci a současně vůči říši loajální Češi. Za celou dobu nikoho nenapadlo, že by mohli být Židé. Glazer měl průkaz na jméno svého přítele z lágru, na jméno Rudolf Masárek. V knize Treblinka slovo jak z dětské říkanky popsal válečný život v Německu obsáhle. Na nahrávce, z níž vychází náš pořad, klade bohužel, i když z pochopitelných důvodů, na tuhle etapu svého příběhu menší důraz. Jeden přízračný zážitek tu ale je. Oblečení nakradené zavražděným lidem v Treblince vázali vězňové, včetně Richarda Glazera, do balíků a ty pak odvážely vlaky do říše. V Německu pak dostali Glazer s Ungrem poukázku, aby si v jakémsi skladu vyzvedli zimní oblečení. Skladník jim donesl 2 balíky svázaných kabátů. A Karel Unger na ně prý chvíli koukal a potom řekl Richardovi: Podívej se, jak jsou ty kabáty vázaný. Podívej, jsou v tom ty krátký, polský, ruský, vatovaný kabátce. Třídil a vázal si to v Treblince ty, anebo já. Richard Glazer s Karlem Ungrem se v Mannheimu dožili osvobození americkou armádou. A Glazer měl to štěstí, že holokaust přežila v řadě jiných táborů i jeho matka. Po válce vystudoval ekonomii a cizí jazyky. Roku 1951 byl z politických důvodů poslán do výroby a v letech 1953 až 64 pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze. Po sovětské okupaci Československa odešel do exilu a žil ve Švýcarsku. Roku 1997, krátce po smrti své ženy, se Richard Glazer rozhodl pro dobrovolný odchod ze života. Historik a osvětimský vězeň Toman Brod.
Co se týče vzpomínek, traumat, které člověka děsí a trápí celý zbytek pak jeho života, to samozřejmě u každého člověka jiné. Někdo se s tím dokáže vyrovnat, někdo si řekne, tak to je minulost, o které se musím odstřihnout. Dokonce jsou lidé, kteří se snaží na to zapomenout a vůbec o tom už nemluvit ani před svými dětmi, ani před svými vnuky. Jsou lidé, kteří s tím dokáží žít. Tak já například dokáži s tím žít proto, protože jsem historik, protože jsem profesionál a snažím se lidem věcně a jakýmsi určitým klidem vysvětlovat to, co jsem zažil, abych neukazoval nějaké své emoce, které by byly trapné. Ale myslím, že Richard Glazer prožil takovou hrůzu, že to byla pro něj už na celý zbytek života věc jaksi nepřekonatelná. A jestliže měl pak prožít ještě další hrůzu pak svého osamění, když mu zemřela manželka, tak já si myslím, že ta jedna hrůza, kterou zažil za války, překryla nebo zamezila už jeho schopnostem čelit ještě dalšímu neštěstí, které ho v životě potkalo.
Řekl Toman Brod na závěr příběhu 20. století, které byly tentokrát věnovány osudu Richarda Glazera. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. Za pomoc děkuji Židovskému muzeu v Praze.